Direktni radijski prenosi iz Metropolitan opere u Njujorku, sezona 2015-2016. godine. Dragi slušaoci drugog i trećeg programa Radio Beograda, uskoro ćemo se uključiti u dvoranu Metropolitan opere u Njujorku, odakle ćete pratiti još jednu uzbudljivu opersku predstavu. Večerašnji prenos omogućila je razmena u okviru Evropske radiodifuzne unije, kao i pomoć ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji.
Poštovani slušaoci, večeras vam u odloženom prenosu predstavljamo uzbudljivo izvođenje opere Lulu u Metropolitan operi u Njujorku, zabeleženo prošle jeseni. Pred nama je opera Albana Berga o usponu i padu fatalne zavodljive mlade žene. Sopran Marlis Petersen tumači naslovnu ulogu u novoj produkciji slavnog vizualnog umetnika Williama Kentridgea. U sjajnoj podeli su također i Susan Graham i Johan Reuter, a dirigent je Lothar Koenigs. U pauzama ćete biti u prilici da čujete intervjue sa protagonistima i rediteljem. U radijskom studiju Meta su voditeljka Mary Jo Heath i stručni komentator Aira Sif, dok su u studiju Radio Beograda sa vama urednice Gorica Pilipović i Maja Čalović-Vasić.
Ovo izvođenje se uživo prenosi na Toll Brothers Metropolitan operskoj internacionalnoj radijskoj mreži, čiji je glavni sponsor građevinsko preduzeće Toll Brothers, uz velikodušnu dugoročnu podršku fondacija Annenberg, Neubauer i Vincent A. Stabil, kao i uz pomoć donacija slušalaca širom sveta.
Hi, Mary Jo Heath and commentator Aira Sif is with me. Aira, Berg's music,
Bergova muzika i drama, ova pevačka podela, dinamični vizualni efekti koje je kreirao William Kentridge, cijela ta kombinacija nas sve vraća nazad u jesen.
Iako bi neko mogao biti zabrinut zbog muzike koja nije tonalna, mislim da je ovdje reč o spektakularnoj prelepoj partituri. Njena izuzetna raskoš kao i lirizam uz veliki orkestarski potencijal i senzacionalno napisani vokalni part, to je ono što nas uvlači u svet operskih likova.
To je tako ubedljivo i dramatično. Svi su u ovoj podeli govorili koliko je muzika izražajna. Marlis Petersen je pevala Lulu 18 godina, tako da ona jednostavno teče iz nje.
Nisam nikada video nekoga koji ovu muziku predstavio sa takvom lakoćom i tako detaljnom interpretacijom. Najavila je da je to njeno posljednje pojavljivanje u ulozi Lulu, tako da smo imali sreće da je uhvatimo.
Lik Lulu je proistekao iz dva fascinantna komada Franka Wedekinga na osnovu kojih je Berg napisao sopstveni libreto.
Kada je Kentridge pre nekoliko godina ovdje u Metropolitenu režirao Šostakovićevu operu Nos, imao je pravi poligon za igranje sa apsurdnim satiričnim aspektima te priče. U operi Lulu fokusirao se na ono što je nazvao nepostojanost želje, na činjenicu da se želje stalno menjaju i da zbog toga niko nikada ne može biti tačno ono što te osobe očekujemo da bude.
I to čini veliki deo tragedije Lulu. Muškarci koji su njom opsednuti vide samo ono što u njoj žele da vide.
Da, iznenađujući način na koji je Kentridge ilustrovao tu ideju kroz portret Lulu, a što se pojavljuje tokom cele priče. To je crno-beli crtež podeljen na mnogo stranica i svaka od njih je drugi deo njene anatomije.
Oni se projektuju na različite načine na sceni, a ponekad su ti delovi zakačeni na njenu odeću.
I efekat može biti komičan, uznemirujući, dirljiv.
Opera se odvija u tri čina, evo i sadržaja prvog. Počinje prologom koji predstavlja priču kao cirkusku atrakciju. Krotitelj životinja poziva publiku da vidi neke divlje zveri, među kojima je najopasnija zmija Lulu. Kada prvi čin počne, Lulu je kod kuće, pozira za svoj portret. Ona je plesačica, udata za bogatog i starog doktora. Ali već dugo vremena ima i ljubavnika, novinskog urednika, doktora Shane-a. On i njegov sin Alva, koji je također opčinjen Lulu, posmatraju je dok pozira. Kada oni odu, slikar pokušava da je zavede. U tom se pojavljuje njen suprug i šokiran prizorom umire od srčanog udara. Lulu, nimalo potresena, komentariše kako je sada bogata udovica. U sljedećoj sceni ona i slikar su u braku. Vest da je dr. Shane veren sa uglednom plemkinjom uznemiruje je. U posjetu joj dolazi astmatični stari čovjek po imenu Shigolf, kome ona daje novac. Dolazi i dr. Shane i insistira da on i Lulu prekinu svoj odnos kako bi mogao da počne novi život. Upozorava slikara da kontroliše ponašanje svoje supruge, usput ga informišući o njenoj prljavoj prošlosti. Užasnut, slikar se ubija. Telo otkriva Alva koji sa ocem zove policiju, nadajući se da će izbeći skandal. U finalnoj sceni prvog čina Lulu je sa Alvom u pozorišnoj garderobi, igra u komadu koji je on komponovao. Po njenom odlasku pojavljuje se najnoviji udvarač, Prince. Iznenada Lulu se vraća u garderobu. Na sceni je odglumila nesvesticu pošto je u publici videla doktora Shane sa verenicom. Oni se nasamo sukobljavaju, ali kada mu Lulu zapreti da će se sa princem preseliti u Afriku, nekadašnji ljubavnik shvata da ne može da podnese da je izgubi. Lulu mu potom diktira pismo u kojem verenici saopštava da prekida veredbu. Time se završava prvi čin opere koja se odvija u tempu govornog komada, tako da ima mnogo više zanimljivih detalja koji se pojavljuju tokom priče.
Treba naglasiti da svaki od ovih muškaraca Lulu zove drugačijim imenom. Stari doktor je zove Nelly, slikar Eva, Shane joj se obraća sa Minjon. Kao što smo pomenuli, on je video onako kako žele. Jedino Shigolh koristi njeno pravo ime.
Shigolh je misteriozni lik. Ima naznaka da bi on mogao biti otac ili nekadašnji svodnik ili bivši ljubavnik. Nikada nije sasvim jasno. Veći deo prošlosti Lulu je mutan. Doktor Shane je znao od njene 12. godine.
On joj je sklonio sa ulice i stupio sa njom u seksualnu vezu, iako je bio oženjen. Sada je udovac, ali se ne ženi njom. To je njegov bezuspešan pokušaj da se distancira i održi privid nekog ugleda.
Da kažemo nešto i o Bergovom muzičkom jeziku. U terminima muzičke teorije on je zasnovao vokalne linije na takozvanom 12-tonskom sistemu, tako da muzika nema osnovni tonalitet. Umjesto toga, svih 12 tonova hromatske lestvice imaju podjednaku važnost. Zapravo, nijedan ton se ne ponavlja dok se ne izloži svih 12.
Njihov redosled se naziva 12-tonski niz. Berg svakom liku dodeljuje specifičan niz, gotovo kao muzičke teme. Dramaturški je veoma interesantno da nema nikakvih uobičajenih harmonskih naznaka da li je određeni lik dobar ili loš.
Tačno, ili durskih tonaliteta za sreću, odnosno molskih za tugu. Pa ipak emocije su sasvim jasne, a vokalni part je napisan izuzetno upečatljivo.
Vokalne deonice Lulu su ponekad talasaste, ponekad skaču naviše i naniže ili pak do stratosferskih visokih tonova. Doktor Shane je u partituri definisan kao dramski bariton, a Alva kao herojski tenor. Berg je također bio vrlo precizan po pitanju tradicionalnih muzičkih oblika u partituri, označivši ih sa sonatna forma, kanconeta, gavota.
Ima također i govornih segmenata koje prekidaju pevani, kao i u Bergovom voceku. I ovdje ima orkestarskih interludijuma koji razdvajaju scene unutar činova.
Oni kao da komentarišu dramu koja se upravo desila ili pripremaju scenu za ono što sledi.
Po redosledu pojavljivanja pred nama su večeras Martin Winkler kao krotitelj životinja, Daniel Brenna kao Alva, debituje u radijskim prenosima, i Johan Reuter kao doktor Shane. Marlis Petersen je Lulu. Slikar je Paul Groves, doktor prvi suprug Lulu je James Courtney. Shigolha tumači Franz Grundheber, princa Alan Oak. Garderoberka je Elizabeth Deschong, a Julian Close je upravnik pozorišta. Orkestrom Metropolitan opere diriguje Lothar Koenigs. Ovo izvođenje Bergove opere Lulu zabeleženo je 21. novembra 2015. godine. The concertmaster is David Chan. Lothar Koenigs conducts the Metropolitan Opera Orchestra in this broadcast of Lulu from a performance recorded live at the Met on November the 21st, 2015. Now, the two non-singing performers are a man in a valet costume. Joanna Dudley i Andrea Fabi su likovi koji ne pevaju u operi, sobar koji se krije na sceni, povremeno dodajući rekvizite i žena koja se naslanja na klavir ili je blizu njega zauzimajući različite poze.
Ona podsjeća na Louise Brooks, glumicu koja je tumačila Lulu u filmu iz 1929. godine, također zasnovanom na Wedekindovim komadima.
Produkcija Williama Kentridgea evocira to doba, ali na apstraktni način. Beige zidovi sa art deco motivima se pokreću i stvaraju različite prostore. A to su i animirane projekcije na njima, delovi portreta Lulu, drugi portreti, isrčci iz novina, Rorschachove mrlje, slike u stilu otisaka nemačkih ekspresionističkih duboreza itd. Da čujemo prvi čin opere Lulu Albana Berga.
In die Menagerie, ihr stolzen Herren, ihr lebenslustigen Frauen mit heißer Wollust und mit kaltem Grauen die unbeseelte Kreatur zu schauen, gewendig durch das menschliche Genie. Was sie dir in den Lust und Trauer spielen, Haustiere, die so wohlgesinnten fühlen, am blassen Pflanzen vor dir die Tentüren und schwelgen in behaglichen Gemnern, wie andere Wolken im Parterre. Das wahre Tier, das wilde, schöne Tier, das, meine Damen, sind sie nur bei mir. Sie sind ein Tiger, der gewohnt sich, was in den Sprung im Leicht hinunterschlägt. Die Bären, der von Anbeginn gefräßig, späten Nachbarn zu Boden kriegt. Sie sind die kleinen, amüsanten Affen, aus Langeweile seine Kunst erwachen. Hat Talent, doch fehlt ihm jene Größe, drum kokettiert frech mit seiner Blüte. Sie sind in meinem Zelte meiner Seele, sogar gleich hinterm Vorhang ein Kamin. Sie sehen auch das Gewirr aus allen Zonen, rettile Wolke, die im Klüften wohnen. Sie sehen das Krokodil und anderes Meer. In August bringen uns Schlange her. War geschaffen unheil anzustiften. Zu locken, zu verführen, zu vergiften und zu morden, ohne dass es einer ein süßes Tier sei ja nur nicht geziert. Du hast ein Recht, unsere Miauen und Faugen, die Urgestalt des Weibes zu verstauchen. Es ist jetzt nichts Besonderes dran zu sehen, doch warten Sie, was später wird geschehen. Und August Marsch, trag sie an ihren Platz, die süße Unschuld, meinen größten Schatz. Und doch das Beste zu erwähnen, mein Schädel sich in eine Verlaut der Szenen. Wisst ihr den Namen, den die Frau dir führt? Verehrtes Publikum! Reinspaziert!
Darf ich beitreten, mein Sohn?
Das ist ja Herr Alvar.
Komm uns hier herein. Seh ich recht, Frau Medizinalrat? Wenn ich sie doch nur für meine Hauptrolle engagieren könnte.
ja hier. Ich wollte dich zu meiner Generalprobe abholen.
Reservieren Sie uns eine Loge für Samstag, Herr Alba.
Wie konnte gnädige Frau daran zweifeln? Aber wo ist der Herr Gemahl? Ich sehe sie heute zum ersten Mal, wohin?
Fühlen es sie doch sonst nie allein.
Er sollte schon längst da sein.
Dann grüßen Sie von mir.
Und ich lasse mich unbekannterweise Ihrem Mut empfehlen.
Sie müssen hier ein wenig mehr modellieren. Das Haar ist schlecht. Sie sind nicht genügend bei der Sache.
Ich rufe leider die Pflicht, gnädige Frau. Komm jetzt!
Wir nehmen meinen Wagen, der untersteht.
Er will dich ziehen. Na was?
Bringen Sie doch bitte erst das Abteil hier in Ordnung.
Herr Medizinalrat, helfen Sie mir, ihn aufzuheben.
Nein, nein.
Herr Medizinalrat, helfen Sie mir doch.
Es ist schwer.
Man muss Arm schicken. Zur Besinnung gekommen.
Was fang ich an?
Der Arzt muss einen Augenblick hier sein.
Arznei hilft ihm nicht.
Herr Medizinalrat,
ich glaube fast, es ist in Ordnung.
Reden Sie doch anständig.
Ich bin Rosen. Ich habe eine höllische Angst davor.
Ist gekommen.
So?
An dich.
Die Corticelli.
Dein Bild als Tänzerin verkauft für 50.000 Mark.
Wer schreibt denn das?
Der Kunsthändler in Paris. Das ist das dritte Bild seit unserer Verheiratung. Ich weiß mich vor meinem Glück kaum zu retten.
Da kommt noch mehr. Herr Regierungsrat Heinrich Ritter von Zarnikow beehrt sich. Ihnen von der Verlobung seiner Tochter Charlotte Marie Adelaide mit Herrn Dr. Ludwig Schön ergebenst Mitteilung zu machen.
Endlich! Es ist ja eine Ewigkeit, dass er darauf lossteuert, sich vor der Welt zu verloben. Ich begreife nicht. Ein Gewaltmensch von seinem Einfluss. Was steht denn eigentlich seiner Heirat im Wege? Jedenfalls müssen wir heute noch gratulieren.
Das haben wir doch längst getan.
Deine Brautwege.
Du kannst es ihm ja noch einmal schreiben.
Und jetzt zur Arbeit. Eva.
Befehlen.
Ich finde, du siehst heute reizend aus. Dein Haar hat mit einer Morgenfrische.
Ich komme aus dem Bad.
Mir ist täglich, als sehe ich dich zum allerersten Mal.
Du bist schrecklich.
Du bist schon.
Du vergoldest mich.
Du bist ja mein. Ich habe nicht mehr Zeit, ich dich hab. Ich bin dir vollständig abhanden gekommen.
Sei nicht so aufgeregt.
Wer wünscht? Es läutet.
Leib, es ist ja niemand zu Haus. Wir machen ganz einfach nicht auf.
Vielleicht ist es aber der Kunsthändler.
Und wenn es der Kaiser von China will.
Einen Moment.
Flüssig hast, meinetwegen auch 300.
Bin ich müde.
Nun hätte ich aber auch lange schon gerne gesehen, wie es jetzt so bei dir zu Hause aussieht.
Wie findest du's?
So hab ich es für dich gedacht. Es überläuft mich. Wie bei mir vor 50 Jahren, nur moderner, du hast es weit gebracht. Die Teppiche.
Ich gehe am liebsten barfuß drauf.
Das bist ja du, du, ja du.
Auf alle himmlischen Freuden verzichten leisten. es meine Lullu in Eden in Entbehrung zurückzulassen. Du meine kleine Lullu!
Trostet mich jetzt!
Lullu, nicht hab ich dich jemals anders genannt.
Ich heiße seit Menschengedenken nicht mehr Lullu. Trotzdem können wir uns treffen, wo sie denn auch.
außer Ihnen auf der ganzen Welt. Hatte je etwas für mich übrig gehabt?
Lasse mich auf dem Spiel. Ein Tor der Verpflichtung wischt. Man fürst dich mir nicht zum dritten Mal in den Weg. Was hilft mir dein verheiratet sein, wenn man dich zu jeder Stunde des Tages bei mir ein- und ausgehen sieht? Ich habe gehofft, mit einem geschunden jungen Mann, wie ihn sich eine junge Frau nicht besser wünschen kann. Wirst du dich endlich zufrieden geben? Ich muss endlich zur Not wachsen, meine eitelsweißen Geschäfte verlangen das. Ich werde heiraten.
Was kann ich gegen ihre Heirat haben?
Dann lass mich endlich frei.
Aber sie täuschen sich, wenn sie glauben, dass sie aufgrund ihrer Verheiratung ihre Verachtung zum Ausdruck bringen.
Wenn etwas verachtenswert ist, schon deine Intrigen.
Ich war eifersüchtig auf das Kind.
Das Kind?
Das Kind!
Was ist denn los?
Wo sind Sie da?
Was habt ihr denn?
Nichts, was dich betrifft.
Ruhig!
Man hat mich satt!
Es musste zur Sprache kommen. Ich muss endlich die Hände frei haben.
Ist denn das eine Art zu scherzen?
Oh, bitte!
Was ist denn?
Bitte.
Nun, du hast eine halbe Million geheiratet.
Daraus kann man mir keinen Vorwurf machen.
Du hast dir einen Namen geschaffen. Du kannst unbehelligt malen. Du brauchst dir keinen Wunsch zu versagen.
Was habt ihr beide denn gegen mich?
Du hast eine Frau, die einen Mann verdient, den sie achten kann.
Achten Sie mich denn nicht?
Nein.
Warum nicht? Sprich, was spricht doch endlich?
Nehmen Sie etwas mehr unter Aufsicht.
Wir sind
keine Kinder. Wir tändeln nicht. Wir leben.
Was tun Sie denn?
Du hast eine halbe Million beheiratet.
Sie! Was tut sie?
Bedenke, was du ihr zu verdanken hast.
Was tut
und
sie denn?
Dann mach dich dafür verantwortlich und nichts
mit ihm, mit wem
wir uns schießen sollten.
Oh Gott,
Gott, geschehen ist geschehen. Ich komme nicht hierher, um Skandal zu machen. Ich komme, um dich vor dem Skandal zu retten.
Du hast sie nicht verstanden.
Vielleicht, aber ich kann dich in deiner Blindheit nicht so weiterleben sehen. Das Mädchen verdient, eine anständige Frau zu sein. Sie hat sich, seit ich sie kenne,
seit
zu ihrem Besseren verwandelt.
Seit du sie kennst, seit wann kennst du sie denn?
Seit ihren 12. Jahren.
Davon hat sie mir nichts gesagt.
Sie verkaufte Blumen vor dem Alhambra-Café jeden Abend zwischen 12 und 2.
Davon hat sie mir nichts gesagt.
Dann hat sie recht.
Sie sagte, sie sei bei meiner Tante aufgewachsen.
Das war die Frau, der ich sie übergab. Sie war die beste Schülerin.
Und woher kannte Dr. Gold sie denn?
Durch mich. Es war nach dem Tod meiner Frau, als ich die erste Beziehung zu meiner jetzigen Verlobten anknüpfte. Sie stellte sich dazwischen. Sie hatte sich in den Kopf gesetzt, meine Frau zu werden.
Und als ihr Mann dann starb,
du hast eine halbe Million geheiratet.
Und dabei sagte sie mir, als ich die kennenlernte, sie habe noch nie geliebt.
Bei einer
Herkunft, wie sie Mignon hat, kannst du unmöglich mit dem Begriffen der bürgerlichen Gesellschaft rechnen.
Und sprichst du denn
meiner Frau
von Eva?
Ich nannte sie Mignon.
Ich denke, sie hießen Nelly.
Ich nannte sie Doktor.
Ich nannte sie Pisa.
Was eigentlich hieß, weiß ich nicht. Ja, das helle Wunder!
Irren aus gestorben!
Wer war ja eben hier?
Wer war da?
Vater!
Hier, bei mir!
Wer drückte sich, als ich kam? Was dem ja noch nicht mehr sah? Das war ein Stück Arbeit. Er hatte sich doch vorher ins Atelier
gebracht.
Mach auf! Mach auf!
Was ist?
Mach auf!
Das ist grauenvoll!
Mach kein Bein in der Küche!
Er wird schon aufmachen!
Mach nicht ein Bein!
Wenn er sich ausgeweint
mach
hat!
Mach auf! Gib mir ein Bein! Ich darf mich jetzt hier nicht sehen lassen!
Vielleicht der Kunsthändler?
Aber... wenn wir nicht antworten, dann ist sonst auch nicht immer bei der Hand. Sei mit der Logik.
Es ist Revolution ausgebrochen.
Sei mit der Logik.
Sie sind tot und beleidigt.
Gott, entfernt dich!
Ist das Bein?
Nein, es ist reif.
Mystifiziert uns.
Dies ist Revolution ausgebrochen.
Redaktion, was gerne muss es schon sein.
Alter,
wie Sie eintreten,
das kann ich selbst. Geben Sie her! Und das treffen wir fassen.
Es kracht schon!
Extra Blatt! Krisis, Revolution, ausgebrochen, unsere Redakteure sind wie von Schlag getroffen. Keine Fass.
Was muss mir an ihm wegwerfen?
Wenn das um die Polizei käme, da ist sie.
Ja, sie sind. Warten Sie, Sie haben Blut. Warten Sie, ich wische es weg.
Es ist keine harte Blut.
Es lässt keine Spuren.
Mein Vater?
Ja.
Ich weiß nicht.
Hause ist.
Er will mich wohl gar nicht sehen.
Er hat so wenig Zeit.
Seine Braut nimmt ihn in Anspruch.
War der Prinz da?
Heute noch nicht.
Kommt er?
Natürlich. Er wird gleich da sein. Er will mich verheiraten.
So.
Er nimmt mich mit nach Afrika.
Nach Afrika?
Publikum eingeführt.
würden Sie es möglich halten, dass ich Sie zuerst für eine junge Dame der literarischen Gesellschaft hielt. Was mich zu ihr hinzieht, ist nicht der Tanz, es ist ihre körperliche und seelische Vornehmheit. Ich habe während 10 Abenden ihr Seelenlieben aus ihrem Tanz studiert, bis ich heute vollkommen mit mir ins Klare kam. Sie ist das verkörperte Lebensglück. Als Gattin wird sie einen Mann über alles glücklich machen. Als meine Gattin.
Um Gottes Willen, was ist da los?
Was ist mit Ihnen?
Da ist was passiert.
Können Sie gleich mal schrecken?
Das muss eine höllische Verwirrung sein.
Ohnmacht zu glauben.
Sie hielten es.
Thank you. Dr. Sherman, realizing that he cannot live without Lulu, follows her orders and breaks off his engagement to another woman.
Dr. Shane, shvatajući da ne može da živi bez Lulu, povinuje se njenoj naredbi i prekida veritbu sa drugom ženom. Bio je ovo prvi čin Bergove Lulu iz Metropolitena. Slušamo snimak predstave iz novembra prošle godine. Sopran Marlis Petersen tumači naslovnu rolu, Johan Reuter je Dr. Shane, Daniel Brena Alva, Franz Grundheber Šigolh, Martin Winkler krotitelj životinja i Paul Groves slikar. Lothar Koenigs diriguje orkestrom Metropolitena.
Ovo izvođenje se uživo prenosi na Toll Brothers Metropolitan operskoj internacionalnoj radijskoj mreži, čiji je glavni sponsor građevinsko preduzeće Toll Brothers, uz velikodušnu dugoročnu podršku fondacija Annenberg, Nubauer i Vincente i Stabil, kao i uz pomoć donacija slušalaca širom sveta.
Poštovani slušaoci, pred nama je sada prva pauza u kojoj možete slušati razgovore Mary Jo Heath sa Marlis Petersen i rediteljem predstave Williamom Kentridgeom. Nemačka sopraniskinja Marlis Petersen debitovala je u Metu pre 10 godina kao Adela u Strausovom Slepom mišu, a zatim se vratila kao Ofelija u Tomaovom Hamletu i Suzana u Mozartovoj Figarovoj ženitbi. Ali njeno ime se najviše vezuje upravo za operu Lulu, jer je, tako reći, veteranka. Učestvovala je u 10 različitih produkcija u operskim kućama širom sveta. Mary Jo Heath je, razgovarajući s gospođom Petersen, pohvalila neverovatnu jasnoću koju je ona unela u Bergovu muziku.
Berg himself said in one of his books that he wanted a Mozartarian voice to his Lulu. And I think
sam Berg je u jednoj od svojih knjiga rekao da je želeo Mozartovski glas za Lulu, a to je za mene savršeno pošto polazim od Mozartove muzike i unosim njegov duh što više mogu. To vokalnu deonicu čini veoma svetlom i mladalačkom. Mogu da je pevam, a da ne napravim nikakvu štetu. Vrlo sam zahvalna zbog toga, ali to istovremeno zahteva izvesnu ekonomičnost tokom tri čina da bi se glas takvim i održao.
Mnogo je tu pevanja.
Mnogo. Mislim da je to najduža uloga koju možete da zamislite. Biti na sceni skoro stalno. Mislim da ima u jednom momentu 8 minuta i kasnije još 8 kad Lulu nije prisutna, a inače je tu sva 3 sata. Lulu je za mene kao i Pandorina kutija, nepresušni izvor novih stvari. I kad pomislite da ona ima samo 15 godina na početku opere.
Always new things. And when you think she's 15 years old when the part starts.
That's amazing.
Zaista je neverovatno kad to shvatite.
Da, ljudi to zaboravljaju. Kažu ona je femme fatale i slično, ali ja u to ne verujem. Ona je devojka u pubertetu koja tek pokušava da postane ljudsko biće, to jest žena. Njena prošlost je neobična. Šigolh ju je pronašao na ulici kada imala 12 godina, iskoristio ju je, on je i očinska figura, ali ne u pravom smislu, rekla bih. Tada se pojavljuje i doktor Shen, to je zapravo uspon i pad žene koja je za mene uvek neuhvatljiva. Ako želite da je smestite u nekakvu fioku, to je nemoguće. Ona je belo platno na koje možete staviti šta želite. Svaki muškarac to i čini. Projektuje na nju svoje ideale, svoju maštu. Ni muški likovi nisu sasvim ispravni. Svaki ima neku uvrnutu stranu karaktera, neku čudnu seksualnu sklonost. I svaki muškarac tu svoju deformaciju lako projektuje na Lulu, jer ona ispunjava sve njihove želje. Ona je za to sposobna jer sve shvata kao igru, ne preuzima nikakvu odgovornost za bol koji nanosi drugima. Uvek kažem da je ona kao neka vrsta neopreno dela, sve stvari jednostavno skliznu sa nje. Sve do trenutka kad peva pesmu Lulu, za mene je to prvi put da ona samu sebe definiše. Mora da definiše i tada sve počinje da se ruši.
She doesn't take over the responsibility of the pain of the people. Mm-hmm. So she stays kind of, I always say she has like a neoprene suit where all the things, you know, just flow away. Right. Till the moment when she sings the lead of Lulu, where for me it's the first moment when she defines herself, has to define herself. Yeah? And then then the thing goes down.
Yeah.
Postoji samo nekoliko trenutaka kad nam se čini da osjećamo njene prave emocije i to je definitivno jedan od njih.
Definitivno. Mislim da je to suština celog njenog bića, ta pesma Lulu. Po prvi put ona razmišlja o sebi i to na istinit način. U drugim momentima ona samo reaguje ili učestvuje u radnji. Ima još nekoliko detalja pred kraj trećeg čina u Londonu. U Lulu više nema energije kad postane prostitutka i sve dublje poniremo u njenu psihu.
Bringing the story forward, yeah, and there's some more bits also. I think when we go to the end of the third act in London, there's not much energy left of her, you know, when she's a prostitute, and so it's getting more and more to her really deep psychological point there.
Bila je ovo sopran Marlis Petersen u razgovoru sa Mary Jo Heath vođenom novembra prošle godine za vreme izvođenja opere Lulu. Pesmu Lulu koju ona pominje čućemo u drugom činu. Zanimljivo je da se gospođa Petersen poziva na Mozarta, dalekog Bergovog sugrađanina. Obično se govori o drugoj bečkoj školi u kontekstu stvaralaštva Berga, Schemberga i Weberna, ali retko pominjemo prvu bečku školu koja se svakako odnosi na Mozarta i Haydna, a ponekad Beethovena i Schuberta. Prošlog novembra Mary Jo Heath je razgovarala i sa Williamom Kentridgeom, sjajnim južnoafričkim umetnikom koji je režirao ovu produkciju Lulu. On je cenjen širom sveta za svoj rad u oblasti crteža, printova, filma, skulpture, performansa itd. Pre nekoliko godina je u Metropolitenu režirao zapaženu predstavu Šostakovićeve opere Nos. Ali kad je zamoljen da režira i Lulu, njegov prvi odgovor je bio ne. Zašto?
Well, at first I thought it's too long. Animation, you can spend a year doing 7 minutes, and here you've got 3 hours of music. So I thought that my life would not be long enough to do the drawings for Lulu.
Pa prvo sam mislio da je preduga. Što se animacije tiče, možete da potrošite i godinu dana radeći na celini od 7 minuta. Ovde imate 3 sata muzike. Ne bi mi bio dovoljan ceo život da uradim crteže za Lulu. A onda sam pomislio, ona je tako težak lik, nisam baš znao operu, ali imao sam ideju da je ona femme fatale. I tek kad sam porazgovarao sa muzičarkama koje su mi rekle da je to velika opera 20. veka, da apsolutno treba da je radim, da je njen lik mnogo interesantniji nego što se obično misli, malo sam razmotrio sve to i gledajući nemačke ekspresionističke drvoreze dobio sam jasnu viziju kako bi ta produkcija mogla i morala da se uradi. Drvorezi tako dobro dočaravaju tu crno-belu sliku, tu nasilnost reza, bili su savršeni. I onda sam pozvao Matt, rekao da pristajem, a oni su rekli, žao nam je, drugi reditelj to radi. I naravno, kako to obično biva, kad je nešto nedostupno, onda dobijete kompletnu sliku kako bi to trebalo da izgleda. Zamerao sam sebi što nisam pristao, ali desilo se da je za nekoliko meseci posao bio dostupan i odmah sam uskočio. Tako da sam igrao neku čudnu igru oko celog tog posla. A onda su usledile 2,5 divne godine rada, kako u smislu upoznavanja sa muzikom, tako i sa likom same Lulu, kako da je opišem, kako da dam smisao celoj operi. Znao sam da će od samog početka biti mnogo razgovora sa osobom koja tumači Lulu i eto, blagosloveni smo da imamo Marlis Petersen, koja je potpuno čarobna. Ideja je također da ne možete nametnuti lik Lulu van onoga što sadrži sama vokalna deonica.
Kako ste onda vas dvoje sarađivali s obzirom da ona tako dugo tumači Lulu, o čemu ste razgovarali?
S obzirom da ona zna tu muziku svakim delićem svog tela, imao sam ogromno poverenje u muziku i u Marlisino poznavanje partiture. Ona posjeduje veliku slobodu da krene u bilo kom pravcu. Naprimjer, imate tu scenu gdje ona pozira slikaru. Možete je postaviti neutralno ili sa snažno iskazanim stavom, isturenim ramenom ili bradom prema slikaru. Možete koncipirati tajming kad junakinja napušta pozu i ponovo je zauzima u zavisnosti da li se slikar približava, a sve to ima veze sa umetnošću scenskog pevanja. Možete pevačici sugerisati šta da radi, ali ona mora da uspostavi odnosi sa publikom, mora da iskaže tu unutrašnju energiju i razumevanje uloge. Marlis to poseduje. Ona može da zavede muškarca tako što je ravnodušna prema njemu ili agresivna, kako god. Mislim da se u operi radi o prirodi obsesivne želje, kako je neko privučen ili potpuno u vlasti nekog drugog. Tu je i pitanje ravnodušnosti. Šta sve morate učiniti da se ta osoba koja prema vama ravnodušna promeni?
Takođe, kakav je jaz između onoga što muškarci misle o Lulu i njene prave prirode, kao i šta ona misli, kakvi bi muškarci trebalo da budu, a svi to izneveravaju. Postoji taj tužni moment nemogućnosti predmeta želje koji unosi nestabilnost.
And in the other way, her imagination of how the men should be, and they also all fall short. And so there's a kind of a sad element of the impossibility of objects of desire holding a stability.
Interesting. Speaking of objects and shifting,
zanimljivo. Kad govorimo o predmetima i promenama, fascinirana sam materijalima koje upotrebljavate u ovoj produkciji, posebno tušem. Možete li reći nešto o tome?
Crteži su rađeni kineskim četkicama sa indijskim tušem, stranice enciklopedije i rečnika su prilepljene na tekst, dok su sami portreti Lulu često rađeni sa nekoliko slojeva papira, kao neka vrsta kolaža i oni se menjaju u zavisnosti od promena lika.
Ti portreti stoje tokom cele opere.
Stoje i ne samo portreti Lulu, tu je i Alva, pa i sam Alban Berg, tu su i likovi sa određenim istorijskim referencama, ne na samoj sceni, već na projektovanim crtežima. Crteži su ponekad razbijeni na detalje, pa se dešava da se radnja odvija na crtežu bedra Lulu ili nekog drugog dela njenog tela u zavisnosti od promene proporcije između protagonista i crteža.
Sometimes you're performing inside a detail, so a whole scene may happen sort of in the armpit of Lulu or on her thigh in terms of the projections and the change of scale between the size of an actor and the size of a projection which covers the entire proscenium.
It changes your perspective when like a whole.
To menja perspektivu kad se scena odvija na bedru Lulu, kao što kažete, umjesto na celom njenom portretu.
Tako je, mislim da to menja i shvatanje ko je ona, ti crteži koji se ne drže zajedno. To ukazuje na fragilnost koherencije kako same Lulu, tako i sveta oko nje.
Fragility of coherence for her as a character, but for that world around her also.
Mary Jo Heath je razgovarala sa rediteljem opere Lulu, Williamom Kentridgeom.
I'm Mary Jo Heath with commentator Ira Siff.
Poštovani slušalci, pred vama je drugi čin opere Lulu Albana Berga koji se odigrava u luksuznom apartmanu doktora Shane-a. On i Lulu su sada u braku, ali njega uznemiruju horde obožavalaca koje ona i dalje zabavlja. Među njima je i lezbejka grofica Geschwitz. Pošto Shane ode iz apartmana, Lulu posećuju Shigolh, akrobata, učenik. Kada stigne Alva, oni se sakriju, ali se i Shane također tajno vraća. On posmatra kako njegov sin izjavljuje ljubav Lulu. Iznerviran, izbacuje Alvu iz stana i sukobljava se sa svojom suprugom. Njegov bes postaje još veći kada otkrije i ostale skrivene udvarače. Daje Lulu pištolj i zahteva da se ubije kako bi ga poštedila poniženja. Ali dok njemu pažnju odlači poziv učenika u pomoć, Lulu ga ubija. Ona potom moli Alvu da joj dozvoli da pobegne, ali policija stiže. Tokom muzičkog interludijuma na sceni se emituje film o suđenju i zatvaranju Lulu, kao i o planu za bekstvo koje smišljaju njeni prijatelji. Oni organizuju da se grofica i Lulu zaraze kolerom kako bi u zatvorskoj bolnici mogle da zamene mesta. U sljedećoj sceni i grofica i Shigolh odlaze u bolnicu, dok Alva i akrobata čekaju da se Lulu vrati svojoj kući. Akrobata planira da je odvede u Pariz, gde bi mogli zajedno da nastupaju. Pojavljuje se i učenik, ali njega uspevaju da se otarase, rekavši mu da je Lulu umrla. Kada se ona konačno pojavi, akrobata, zgrožen njenim izgledom, odlazi. Alva ostaje veran Lulu i ona ga zavodi na kraju čina.
Kažemo da je ova opera usponu i padu Lulu. Ovaj čin je tačka preokreta, ali radnja ima prave posljedice po nju.
A emotivni ulog raste kako upoznajemo najnesebičniji i najsaosećajniji lik u operi Groficu Geschwitz.
Muzički gledan, ovaj čin sadrži ekstenzivnija sola koja podsjećaju na konvencionalne arije. Alva ima lirski izliv velike strasti prema Lulu, ta tema prati njegov ulazak na scenu i mada je konstantno prekidaju ostali likovi, ona nastavlja da raste i da se razvija. Kada kaže volim te, Lulu odgovara priznanjem da je otrovala njegovu majku. Shen ima ariju od 5 strofa, takođe sa prekidima, u kojoj napada Lulu što ga je osramotila.
A ona odgovara najpoznatijom arijom u operi, o kojoj je Marlis Petersen govorila u intervjuju. To je Lied der Lulu, pesma Lulu. Ona brani sebe od optužbi govoreći da je možda narušila deo njegovog duševnog mira u poznim godinama, ali je on imao njenu mladost.
Njena vokalna linija odražava i njenu prirodu, izobličene neuhvatljive figure koje dostižu velike visine, kao da nestanu pred vama pre nego što ih dokučite. Ovaj efekat je u skladu sa njenom izjavom da nikada nije želela da bude bilo šta drugo osim onoga što jeste.
Nakon arije Lulu, Shen nastavlja svoju tiradu na čijem vrhuncu Lulu puca u njega 5 puta. I dok je na smrti njenih prethodnih supruga jedva reagovala, u ovom trenutku ona Shena naziva jedinim muškarcem koga je ikada volela.
Kraj scene ove sadrži element crne komedije u operi kada učenik, pošto je prisustvovao u ubistvu, kaže izbacit će me iz škole.
Nakon te scene sledi muzički interludium za koji je Berg naglasio da treba da prati film. Kentridgeov film podsjeća na nemačku ekspresionističku kinematografiju sa učesnicom koja je tokom predstave stajala sa strane tumačeći zamenu, Lulu. Promiču i scene njenog fotografisanja u policiji, sudije koji udara čekićem, doktora sa špricem.
I ono što je genijalno, interludium je muzički palindrom. Drugim rečima, muzika se potpuno isto čita sa oba kraja. Poslušajte centralnu tačku, arpeđo na klaviru, koji se diže iz prvog i pada u drugi deo.
U posljednjoj sceni ovog čina razvija se lik Alve. On nudi novac da pomogne grofici. Staje uz akrobatu i još jednom izražava svoju strast prema Lulu.
On peva ariju, strastvenu odu raznim delovima tela Lulu, ali nakon svega muzika je sablasno nonšalantna kada Lulu pita nije li to sofa na kojoj je tvoj otac iskrvario na smrt.
U ovom činu, po redosledu pojavljivanja, slušamo Susan Graham u ulozi grofice Geschwitz, Johana Reutera kao doktora Shane-a i Marlis Petersen kao Lulu. Šigolh je Franz Grundheber, akrobata Martin Winkler, učenik Elizabeth de Schonk. Muški sluga je Alan Oak, a Alva Daniel Brena. Lothar Kennings diriguje orkestrom Metropolitena. Ovo je drugi čin opere Lulu Albana Berga, a snimak je zabeležen na izvođenju 21. novembra 2015. godine.
Thank you. Sei Dank, dass wir endlich zu Hause sind. Diese Parkette nicht als Schrippe, als Fallstricke.
Thank you. wenn ich sie zusammenbringe und alleine lasse. Hier, so wird's jeden Tag.
Was haben Sie denn?
dieser Festigkeit. Du bist immer so vollkommen sicher. Wenn du auch fürchten musstest dich deshalb mit deinem Vater zu überwerfen, so bist du trotzdem immer wie ein Bruder für mich eingetreten.
Es ist nun einmal mein Los, bei den leichtsinnigsten Gedanken immer das Allerbeste zu erzählen.
Schützt
und
ohne mich von mir selbst zu
erniedrigen. Hältst du das für so leicht? Dein eigener Sohn! Mit deinen Gottesgaben macht man seine Umgebung zu Verbrechen, ohne sich träumen zu lassen. Ich habe auch nur Fleisch und Blut, und wenn wir nicht wie Geschwister nebeneinander aufgewachsen wären.
Es sei liebe ich mich auch nur die Hand.
Es gibt Augenblicke, wo angewärtig ist, sein ganzes Innere einschließen zu sehen. Aber sprechen wir nicht davon. Lass mich nach Paris.
lassen Sie mich durch!
Sie kennen ihn mit die Arme!
Er jagt mir eine Kugel durch den Kopf! Himmeltor und Wolkenbruch!
Wo ist denn Pianine?
Hinaus!
Sie war den Wald von mir und Tore!
Du hast du
lässt auf sich warten wie ein Kapellmeister.
Ich beschwöre Sie, sprechen Sie nicht.
Es will mir ganz und gar nicht einleuchten, dass Sie sich dabei sogar noch zu Ihrem Vorteil verändern haben sollen.
Sie ist zierlicher anzuschauen, als ich Sie je gekannt habe.
Wenn ihr die Krone abgeben, so gut angeschlagen habt, bis meine Kostüme fertig sind. Ich habe mir Trikots in zartesten Rosa machen lassen. Wenn ich im Kaufland einen Erfolg habe, dann lief man ein Virus heißen. Der vorteilhafte Eindruck wird nur durch meinen fürchterlichen Bauch gestört. Dem ich bei der Mitwirkung dieser großartigen Verschwörung zu danken habe, weil die Sonnenglieder 3 Monate lang im Krankenhaus liegen, das muss den heruntergekommenen Landstreicher zum Maßschwein machen.
Und jetzt sagt der Mensch, erfahre nicht mit.
Befreiungsplan gelingen wird, scheint mir immer noch zweifelhaft. Aber ich finde keine Worte für die Bewunderung, die mir ihre Aufopferung, ihre Tatkraft, ihre übermenschliche Todesverachtung einlösen. Ich weiß nicht, Fräulein von Geschwitz, wie reich Sie sind. Aber die Ausgaben für diese Bewerkstelligungen müssen Ihre Vermögensverhältnisse zerrüttet haben. Darf ich Ihnen ein Darlehen von 20.000 Mark anbieten, dessen Herbeischaffung in barem Geld für mich mit keinerlei Schwierigkeiten verbunden wäre?
Da ist er endlich!
Leute, Finsternis! Etwas auslüften.
Diese Tasche enthält 10.000 Mark.
Ich sage, nein!
Ich bitte Sie, sie zu nehmen.
Komm doch endlich!
Gut, mein Fräulein, es ist ja nur ein Katzenspruch zum Spital.
Was geht Sie das an?
Meine Vermögensverhältnisse sind auch zerrüttet. Zuerst habe ich volle 3 Monate im Krankenhaus gelegen, nachdem ich mir die Qualitäten für einen so ausgedehnten Aufenthalt auch erst mühsam zusammenhausiert hatte. Und jetzt spiele ich bei Ihnen, Herr Doktor, dem Kammerdiener, damit keine fremde Bedienung ins Haus kommt. Und schließlich gedenke ich aus ihr die graziöseste Luftgymnastikerin der Jetztzeit zu machen und setze deshalb gerne mein Leben aufs Spiel. Wo hat je ein Bräutigam mehr für seine Braut getan?
Fräulein von Geschwitz hat Ihnen doch jeden Pfennig, den Sie ausgegeben haben, zurückerstattet. Soviel ich weiß, beziehen Sie außerdem noch ein monatliches Erlerb von 500 Mark von ihr. Es fällt mir manchmal ziemlich schwer, an Ihre Liebe zu der unglücklichen Mörderin zu glauben. Dagegen bin ich fest davon überzeugt, dass Sie, wenn Ihnen das heroische Unternehmen der Gräfin Geschütz nicht zugute gekommen wäre, heute ohne einen Pfennig irgendwo betrunken in den Grenzstand lägen.
Und was wäre aus Ihnen geworden, wenn Sie das Käseblatt, das Ihr Vater redigierte, nicht für 2 Millionen veräußert hätten? Was arbeiten Sie denn? Sie haben eine Schauderoper geschrieben, in der die Waden meiner Braut die Hauptfiguren spielen und das kein Hoftheater zur Ausführung bringt. Sie Nachtjacke, sehen Sie, Schnatterlumpen!
Wer ist das?
Und das ist meine Braut! Seit einem vollen Jahre habe ich Sie nicht gesehen.
Das können Sie noch nicht zurück sein.
Und zum Henker, so schließt Sie doch auf.
Verstecken Sie sich. Mit wem habe ich Sie? Was wünschen Sie? Wo kommen Sie her?
Aus der Korrektionsanstalt, aus der ich heute früh uns gebrochen bin.
Was wollen Sie von mir?
Die Frau kann Ihnen unmöglich so gleichgültig sein, dass ich Ihnen das sagen muss. Sie war die Untersuchungsrichter zu Protokoll kommen. Hat ihr Leben nichts Gesundes, muss der Verteidiger sagte.
Sie waren ihr Besser.
Aber man glaubte mir nicht, ich würde mich vereinigt.
Bitte, Herr Baron, den Kaffee im Klavierzimmer oder auf der Veranda servieren.
Wo kommt der Mensch her? Aus derselben Tür. Er sprang aus derselben Tür heraus.
Ich habe ihn in den genommen. Er ist zuverlässig.
Ich tue.
Sie haben gewählt. Wenn Sie mir noch einmal unter die Augen kommen, dann schlage ich Ihnen den Kürbis so gleich zusammen.
Seien Sie doch ruhig.
Dass die Frau seit 3 Wochen tot ist.
Das ist nicht wahr!
Das ist ein Ziel!
Oh,
was sind Sie denn?
Yeah.
Lulu realizes that she and Alva are about to make love on the couch where she shot his father, but Alva is so caught up in his passion that he only silences her.
Lulu shvata da će voditi ljubav sa Alvom na kauču na kojem je ubila njegovog oca, ali Alva je toliko obuzet strašću da je ućutkuje. Alva ni ranije nije naročito reagovao kad je Lulu priznala da mu je otrovala majku, dakle ubila je oboje njegovih roditelja. Ubistvo doktora Shane može se inscenirati različito, može se prikazati kao samoodbrana Lulu. Ova produkcija je neutralna po tom pitanju, tako da događaj ostaje otvoren za interpretaciju. Po slovu zakona, međutim, Lulu je ubica. Bio ovo drugi čin Bergove Lulu, u kojoj glavne uloge tumače Marlis Petersen, Susan Graham, Johan Reuter, Daniel Brena, Franz Grundheber i Martin Winkler pod upravom Lotara Kenigsa. Slušamo snimak izvođenja od prošlog novembra.
Ovo izvođenje se uživo prenosi na Toll Brothers Metropolitan Operskoj internacionalnoj radijskoj mreži, čiji je glavni sponsor građevinsko preduzeće Toll Brothers. Uz velikodušnu dugoročnu podršku fondacija Annenberg, Neubauer i Vincente i Stabil, kao i uz pomoć donacija slušalaca širom sveta.
Poštovani slušaoci, pred nama je sada druga pauza večerašnjeg odloženog prenosa. U ulozi doktora Shane-a, a kasnije u operi i Jacka Trboseka, nastupa danski bas-bariton Johan Reuter, koji je učestvovao i u premijeri ove produkcije u Amsterdamu. Reuter inače izvodi širok repertoar u najvećim operskim kućama Evrope, a u Metropolitenu je nastupio u dva fascinantna ostvarenja, Janačekovoj operi Slučaj Makropulos i Strausovoj Ženi bez senke. Mary Jo Heath je razgovarala sa Johanom Reuterom tokom izvođenja Lulu i evo šta je rekao o dihotomiji lika doktora Shane-a.
He wants to lead a respectable life, but still he starts a relationship with a 12-year-old girl. That's not very respectable. So clearly he's a man.
On želi život vredan poštovanja, pa ipak započinje vezu sa 12-godišnjom devojčicom. To baš i nije za poštovanje. Očigledno, on je čovek sa dva lica, ima tu svoju skrivenu stranu koju deli sa Lulu, a pred svetom pokazuje tu svoju zvaničnu ličnost. Sve je to uvrnuto. Meni se on ne sviđa, ne volim to što je učinio toj devojčici, iako tu ima i element nekakve ljubavi. On želi da joj pomogne da izađe iz jedne loše situacije. A ona je bila u takvoj situaciji. Živjela je na ulici, prostituisala se. On ju je izbavio, dao joj obrazovanje, odeću. Ono što često zaboravljamo u vezi sa Lulu jeste da i ona često ima taj svoj zvanični život. Ona je umetnica, čuveni model, igračica, pojavljuje se u štampi. Ona je ono što bismo rekli celebrity. To je ta njena profesionalna strana u koju je uveo doktor Shane. Tokom opere ponekad se čak sažalim na njega jer on je u vrlo teškoj situaciji. Doduše, sam sebe smestio tu zbog onoga što je radio ranije u životu.
I onda oni se venčavaju, ali potom sve kreće po zlu.
Sve zaista kreće po zlu. Razgovarao sam o tome sa Marlis pre nekoliko dana i složili smo se da je jedan od razloga što je sve krenulo naopako to što ga je ona naterala da se njom oženi. Nije on rekao želim te, ona ga je naterala. I naravno veza koja je tako počela, čak i kad ima dugu predistoriju, čak i kad ima nekakvih osjećanja među njima, čak i kad su zakonski venčani, veza koja počne na takav način ima veoma malo izgleda da potraje.
Between them, even if it's now legal that they marry. A relationship that starts that way, that's got very poor chances of survival.
So later on you come back as Jack.
Vi se kasnije pojavljujete kao Jack Trbosek koji na kraju ubija Lulu. Mislite li da je to neka vrsta karme?
Da, jeste neka vrsta karme. Vidite da se pojavljuju likovi koji su mrtvi, bivši muževi Lulu. Način na koji tumačim Jacka Trboseka ovde nije isti kao što je bio u Amsterdamu, gde je to bila sasvim drugačija ličnost, hladna, distancirana. Ovde to jeste pomalo i doktor Shen koji sada ponovo vidi Lulu, vidi kako se promenila, kako je strašan njen život. Imam i podtekst, analogiju. Lulu je ubila doktora Shena, ali sada doktor Shen, odnosno Jack Trbosek, ubija nju, u smislu da oni ubijaju jednu drugu iz ljubavi. U trenutku kad Lulu puca u doktora, on je već na kraju, histeričan je, umire od srčanog udara, ona ga zapravo ubije iz sažaljenja, okončava njegovu patnju jer njegov život je i onako gotov. Ista stvar važi i kad Trbosek ubija Lulu, jer to je tako reći milosrdni čin. Ona je u tako teškoj situaciji, njen život kao da više nema smisla. To je dakle taj moj podtekst. Ne kažem da mi to tako predstavljamo, ali sigurno ima nešto i od toga. Svaki put u toj poslednjoj sceni kad ubijam i Lulu i Groficu Gešvic, ne mogu da se ne setim onoga što je rekao Hitchcock, kako snima ubistvo kao da je ljubavna scena i obrnuto. Ovo je definitivno ubistvo sa elementima ljubavi i to je ono što je fascinantno.
I also, every time I do the last scene where Lulu is killed and where Griffin Geschwitz, by the way, also is killed, I can't help thinking of what Hitchcock said about filming a murder like it's a love scene and filming a love scene like it's a murder. This is definitely a murder, which is also musically a big love scene, which is just one of the amazing things about it.
So how would you describe Berg's vocal writing?
Kako biste opisali Bergov vokalni rukopis?
I vokalne deonice su naravno bazirane na Schönbergovom 12-tonskom sistemu. To je specifična stvar koju morate da uradite, ali kada već imate svoju 12-tonsku liniju u glavi, to je kao da pevate u određenom tonalitetu. Možete da je prepoznate. Sve je to naravno veoma ekspresivno. I deonica Lulu, iako je veoma komplikovana, istovremeno je i prelepa, ima predivnih momenata.
Tako je lirična i prelepa. Rekla bih da mnogo naglašavate taj lirizam dok pevate.
Mislim da tako treba. Tu postoji izvesna opasnost. Kada pevate ovu ulogu sa svešću o tome šta se sve desilo u ovom kontekstu od trenutka kada je opera komponovana pre 80 godina ili u slučaju Voceka 90, imate tendenciju da ulogu tumačite s pogledom unazad. Imam običaj da mislim na kompozitore koji su došli posle Berga tokom tih 80 ili 90 godina i da kažem uradit ću ovo na njihov način. Ali dok je Berg komponovao Lulu, njegovo okruženje je bila klasična staromodna opera i siguran sam da način na koji je on želeo da Lulu bude pevana, naravno izuzimajući Sprehe Zang, jeste upravo taj klasični operski način, jer to je ono što je on poznavao. Zato mislim da je potrebno lepo pevanje, jer u ono vreme Berg je smatrao da je to opera i još uvek jeste. Back then that was what he considered
to be opera and it still is. Bio je ovo Johan Reuter, tumač uloga doktora Shena i Jacka Trboseka. Pomenuo je Arnolda Schönberga. Evo nekoliko podataka o istoriji nastanka Lulu. Berg je na njoj radio nekoliko godina, ali je iznenada umro od trovanja krvi 1935. završivši samo prva dva čina. U to vreme bi onako bilo praktično nemoguće postaviti operu u Nemačkoj. Pošto je Schönberg, izumitelj dodekafonije, bio Jevrejin, sve što je dolazilo iz te škole bilo je označeno kao produkt jevrejskog bolševizma i znak buržoaske dekadencije. Bila je to takozvana degenerisana umetnost. Berg jeste napisao kratku verziju trećeg čina koja daje jasnu predstavu o muzici i nagoveštava orkestraciju, a ima i delova koji su potpuno završeni, sam početak čina, interludium između prve dve scene i finale. Bergova udovica Helena zamolila je Schönberga da dovrši operu, ali on ju je odbio, kao i Webern i Zemlinski. Od tada ona nije želela da bilo ko to učini. Opera je ipak izvedena u verziji od dva čina u Cirihu 1937. a posle toga tek 1949. u Veneciji. U Nemačkoj se nije pojavila sve do 50. godina, također sa samo dva čina. Treći je obično prikazivan kao pantomima Pada Lulu na fonu muzike Bergove svite pod istim nazivom, u kojoj zaista postoje neke teme iz trećeg čina. U toj verziji ju je maestro James Levine izveo u Metropolitenu 1977. Te godine umire Helena Berg i onda se je pojavila tročina verzija koju je kompletirao austrijski kompozitor Friedrich Cerha. Njena premijera održana je u Parizu 1979. a iste godine je po prvi put prikazana u Americi, u Santa Feu. Kad govorimo o trećem činu, njegov završetak je dakle Berg kompletirao. Tu se nalazi krucijalna emotivna scena grofice Geschwitz koju večeras tumači Susan Graham. Ona je među najomiljenijim pevačima Metropolitena, gde je izvodila čitav niz uloga tokom 25 godina, uključujući i nekoliko svetskih premijera. Ali sada je po prvi put u postavci Lulu i kad je Mary Jo Heath prošle jeseni razgovarala sa Susan Graham, ona nije htela da krije da je s velikim naporom naučila svoju deonicu.
I was terrified. It's the hardest thing I've ever tried to learn and I was, you know...
Bila sam prestravljena, to je najteža stvar koju sam morala da naučim. Snabdela sam se snimcima čuvenih tumača ove uloge, ali kao i uvek nešto što ne znate može vam izgledati zastrašujuće i čim osvojite to nepoznato sve dolazi na svoje mesto. Melodija, ritam, puls, sve se spaja u muziku koja dobije smisao čak i ako vam je taj idiom stran kao što je meni.
In a musical way that starts to make sense, even if you're a stranger to that idiom, which I was.
Well, the one thing about this music is it only goes one way.
Jedna stvar vezana za tu muziku je da je ona jednosmerna. Onog trenutka kad vam uđe u glavu, ona teče. Ne možete se izgubiti u drugom stihu, ako znate na šta mislim.
Tako je, uvek to kažem u vezi sa učenjem muzike Richarda Strausa. Njegov Oktavijan je također bio jedna od najtežih uloga koju sam naučila, svakako je obimnija od uloge grofice Geschwitz. Ali u trenutku kad je naučite, ona ne može drugačije da se odvija. Kad vam melodija dobije smisao, ona je zacementirana.
Razgovarali smo o grofici kao liku u operi koji zaista voli Lulu i ne želi ništa od nje. Vrlo je saosećajna.
Tačno, ona je ta koja je sposobna da voli bezuslovno. Ona jedina ne želi da uništi Lulu, ne želi da uništi ni sebe, ali na kraju to dozvoljava, postavljajući se na put samouništenja Lulu. Ja u stvari zajedno sa Jackom Trbosekom završavam operu. Poslednja sam koja peva jer poslednja i umirem.
I'm the last person who sings in the opera because I'm the last person to die. Yeah.
Does she dramatically remind you of any of the other characters you've played?
Da li vas ona podseća dramaturški na bilo koji lik koji ste pevali?
Zabavno je da to pitate jer u ovu operu sam ušla sa nekom vrstom belog platna, praznim ramom. Tumačim je vrlo iskreno, bez ikakvog predubeđenja, bez prethodne agende, gotovih ideja, jer ljudi mi kažu ona je tako mračan lik. Ali Lili Geschwitz nije mračan lik, ona je zapravo jedini svetli lik. Da, tumačila sam iskreno i tako radim sa svim svojim likovima, iako ponekad baš i nisu najfinije osobe poput Popeje, na primjer, koja je oportunista. Jer kada tumačite lik koji je kontroverzan ili komplikovan, tražite u njegovoj fizionomiji neki element sa kojim možete da se identifikujete i onda to koristite kao vodič u liku. Isto to sam uradila i sa groficom. Ona je iskrena, ona jednostavno želi da voli i podrži tu osobu. Čini sve da bi bila u blizini Lulu. Ko od nas nije nikada iskusio tu očajničku želju da bude blizu nekoga. Možda to i nije najstabilnija osoba na planeti, ali kao da postoji neka nepoznata sila koja vas vuče ka njoj uprkos vašoj nameri da pobegnete u suprotnom pravcu.
That kind of desperation to be near someone whom you might know is perhaps not the most stable person on the planet. However, there's some indescribable force that draws you to them despite some of your best intentions to run the other direction.
Poštovani slušaoci, bila je ovo Susan Graham koja večeras tumači ulogu grofice Gešvic. Do početka trećeg čina Bergove opere Lulu podsjetit ćemo vas na naš naredni prenos. U subotu 5. marta sa početkom od 19 časova moći ćete da pratite direktni prenos opere Manon Lescaut Giacoma Puccinija sa Kristinom Opolais u naslovnoj ulozi.
Naredne subote na programu opere Metropolitan će biti nova postavka Manon Lescaut, lirske opere u četiri čina Giacoma Puccinija. Ovu je operu Puccini komponovao prema libretu, u kojoj su pak prema istoimenom romanu Antoana François Prevoa, nakon višestrukih izmena tekstualnog predloška, kao i samih libretista, napisali Luigi Illica i Domenico Oliva, koji su potom bili autori Puccinijevih najuspelijih ostvarenja, opera Boemi, Tosca i Madame Butterfly. Opera je prvi put, i to sa uspehom, bila predstavljena na sceni Kraljevskog pozorišta Teatro Regio u Torinu 1. februara 1893. Bilo je to 9 godina nakon što je premijerno izvedena istoimena opera Žila Masnea, delo vrlo popularno, ali do tog vremena još uvek ne postavljeno na scenama u Italiji. Zbog te popularnosti izdavač Ricordi je pokušao da ubedi Puccinija da ne piše svoju verziju, ali kompozitor je bio uporan. Manon je junak u koju verujem i zbog toga će ona uspeti da pridobije publiku. Zašto ne bi postojale dve opere o njoj? Žena kao Manon može imati i više ljubavnika, izjavio je Puccini, primetivši i to da je Masneov doživljaj tipično francuski, uz puder i menuete, dok će on poput pravog Italijana u priči istaći očajnu, to jest beznadežnu strast. A priča inače prati devojku Manon, koja upoznaje na putu za samostan viteza de Grieja, u koga se zaljubljuje i sa kojim beži. Međutim, u drugom činu je skromni, ali srećni život sa de Grieom nešto čega se Manon, sada ljubavnica bogatog žeronta, sa setom priseća. De Grie je umeđu vremenu postao kockar, a njihov ponovni susret oživljava staru ljubav i oni se odlučuju na novo bekstvo. Manon uzima dragulje koje je dobila na poklon, ali biva uhapšena jer je žeront optužio za krađu. Dok čeka deportaciju za Ameriku, njen brat pokušava da je oslobodi, ali pošto mu to ne polazi za rukom, Manon se pridružuje de Grie i oni zajedno odlaze na novi kontinent. A tamo, nakon problema sa vlastima, moraju ponovo da beže. Poslednje scene opere odigravaju se u pustinji blizu New Orleansa, bez hrane i vode, Manon iscrpljena umire na de Grieovim rukama. Te posljednje minute opere obeležila je jedna od najupečatljivijih i najpotresnijih arija u Puccinijevom opusu, ali i u celokupnoj operskoj literaturi. Arija, to jest lament, sola, perduta, abandonata, sama izgubljena i ostavljena. Sljedeće subote u direktnom prenosu, dakle 5. marta, ćete ovu ariju slušati u izvođenju soprana Kristine Opolais, letonke, koja je u 2014. godini tumačila lik Manon Lescaut najpre u Kraljevskoj operskoj kući Covent Garden u Londonu, a potom i u Bavarskoj državnoj operi u Minhenu. Oba puta partner joj je bio tenor Jonas Kaufmann, koji će se i ovog puta pridružiti na sceni kao vitez de Grie. Bariton Massimo Cavaletti je Lescaut, dok ulogu žeronta de Revoara tumači Brindley Sherratt Bass. Horom i orkestrom Metropolitan opere dirigovaće Fabio Luisi. To je dakle ono što nas očekuje sledeće subote na programu Radio Beograda 2 i trećem programu u direktnom prenosu iz Metropolitena. Mi ćemo danas slušati pomenutu ariju Sola Perduta Abandonato u izvođenju Marije Kalas i Filharmonija orkestra kojim diriguje Tullio Serafin.
I'm Mary Jo Heath and I'm with our commentator Iris.
Poštovani slušaoci, pred nama je sada treći, poslednji čin opere Lulu Albana Berga. On počinje u Parizu gde Lulu i Alva žive. Oni su domaćini kockarske zabave povodom rođendana Lulu. Sve zvanice su vlasnici deonica u železnici i veseli su što se njihove investicije kotiraju veoma dobro. Ali Lulu ucenjuje dvoje ljudi koji znaju kako je pobegla iz zatvora. Markiz koji želi da je proda bordelu i akrobata koji traži novac. Kada se pojavi Shigolf koji također zahteva novac, ona mu se obraća za pomoć i on izlaže plan kako da se oslobode akrobate. Grofica će ga namamiti u jedan stan gde će ga Shigolf ubiti. Markiz zove policiju, ali izbija haos kada gosti saznaju da su njihove deonice propale, tako da Lulu uspeva da se izvuče zamenivši odeću sa potrčkom. Finalna scena u operi se odvija u skromnoj sobi u Londonu gde Lulu započinje svoj prvi dan kao prostitutka. Shigolf i Alva su ostali uz nju. Stiže prvi klijent, čutljivi profesor. Nakon njegovog odlaska pojavljuje se i sada siromašna grofica Geschwitz, noseći sa sobom portret Lulu koji je zadržala. Svi su pod utiskom, ali Lulu odbija da ga pogleda. Grofica dovodi i narednog klijenta, afričkog princa. Dolazi do prepirke oko plaćanja. U pokušaju da zaštiti Lulu, Alva strada. Grofica razmišlja o samoubistvu kada shvati koliko malo znači Lulu koja uvodi trećeg klijenta. On je privlači na čudan način, čak ga i zamoli da provede noć sa njom. U trenutku kada grofica odluči da započne bolji život, začuje se vrisak Lulu. Ispostavilo se da je treći klijent zapravo Jack Trbosek koji ubija obe žene. Grofica na samrti doziva svog anđela, Lulu, i tako se opera završava.
Nemoguće je zamisliti operu bez ovog krucijalnog čina. Ne samo da on zaokružuje dramu, već sadrži i značajno muzičko bogatstvo. Posebno zadovoljstvo u muzičkom smislu predstavljaju ansambli u parijskoj sceni. Razlikuju se od svega što smo do tada čuli u operi.
Da, to su tri ansambla. Prvi je na početku scene, rođendanska zdravica Lulu. Drugi je kada gosti čuju da njihove deonice u železnici rastu, a treći kada otkriju da su pale. A između su scene ucene i intrige.
Koje također sadrže upečatljivu muziku. Odbijanje Markizove ponude donosi podsjećanje na pesmu Lulu iz drugog čina, kovanje plana da se otara se akrobate dato kroz kombinaciju solo violine, govora i pevanja.
Finalna scena ima jednu specifičnost u podeli na kojoj je Berg insistirao. Kao što je Johan Reuter rekao u intervjuu, tri pevača koji u operi tumače tri supruga Lulu vraćaju se kao njena tri klijenta.
I muzičke teme povezane sa njima čuju se tokom njenih susreta sa svakim od njih. Sasvim prikladno, muzički oblik koji Berg koristi za treći čin je tema sa varijacijama.
Lik grofice Geschwitz dobija veću dimenziju u ovom činu zbog činjenice da nije mogla da se odvoji od portreta Lulu.
Tu se razvija dirljiv kvartet tokom koga se svi prisjećaju nekadašnje lepote Lulu.
Na neki način, grofica je svojevrsna emotivna nit koja povezuje celu scenu, njeno razmišljanje o samoubistvu, njena odluka da promeni život i najzad njeno predavanje smrti.
Ona peva kratko, ali veoma dirljivu ljubavnu smrt u kojoj kaže kako će konačno ona i Lulu zauvek biti zajedno.
U ovom finalnom činu, po redosledu pojavljivanja, slušat ćete Martina Winklera kao akrobatu, Juliana Clouse kao bankara, Tylera Duncana kao novinara i Alena Oaka kao markiza. Daniel Brenna je Alva, a Marlis Petersen Lulu. Paul Corona je sluga, Elizabeth Shong potrčko, Catherine Day dizajner, Jane Shaulis majka i Ashley Emerson 15-godišnja devojčica. Susan Graham tumači groficu Geschwitz, Franz Grundheber Shigolha. Policijski narednik je James Courtney, koji se u posljednjoj sceni vraća u nemoj ulozi profesora. Paul Groves je afrički princ, a Johan Reuter Jack Trbosek. Slušamo snimak završnog čina Bergove Lulu, zabeležen 21. novembra 2015. godine na sceni Metropolitena, čijim orkestrom diriguje Lothar Koenigs.
Thank you. Damen und Damen, gestatten Sie, dass ich trinke, denn wir feiern das Geburtstagsfest von unserer lieben Türkin, Türkin, der Gräfin Atenaide. Ich trinke also und so weiter, meine Damen,
und so weiter, meine Damen.
Es bietet sich nicht so bald wieder Gelegenheit, sich unter der Hand ein kleines Vermögen zu machen.
Ich habe bis jetzt nur eine einzige von diesen Aktien. Ich müsste auch gern noch mehr haben.
Ich will es versuchen, Herr Doktor, Ihnen Felder zu besorgen. Aber das sage ich Ihnen im Voraus. Sie zahlen Apothekenpreise dafür.
Meine sämtlichen Ersparnisse bestehen jetzt aus Jungfrau-Aktien. Wenn das nicht glückt, Herr Generaldirektor, dann kratze ich Ihnen die Augen aus.
Ich bin mir meiner Sache vollkommen sicher, meine Teuerste.
Auch ich kann Ihnen garantieren, dass Ihre Befürchtungen vollkommen unbegründet sind. Ich habe meine Jungfrau-Aktien sehr teuer bezahlt und bedauere es keinen Augenblick. Sie steigern ja von einem Tag auf den anderen.
So was ist noch gar nicht da gewesen. Umso besser, wenn Sie recht haben. Kommen Sie, mein Freund, jetzt wohl wieder zum Glück. Mit so einer Überschuldung.
Wir haben
nur
Zeit und Zeit.
Jesus, ich bin hier.
Habe Ihre, mich zu empfehlen.
Lassen Sie uns allein. Sind Sie taub?
Sage schon gleich heraus, wie viel du haben willst.
Mit Geld kannst du mir nicht bedienen.
Wie kommst du auf den Gedanken, dass wir kein Geld mehr haben?
Weil du mir gestern euren letzten Rest ausgehändigt hast.
Wenn du mich bei dir haben willst, brauchst du mir nicht erst zu drohen.
Das weiß ich. Ich hab dir aber schon mehrmals gesagt, dass du nicht mein Vater bist. Umso vorteilhafter eignest du dich für die Stellung, die ich dir ausgesucht habe.
Bist du verrückt, mir eine Stellung verschaffen?
Ich sage dir doch, dass ich auf welchen Händen. Familien der ganzen Welt zusammenfinden. Habe ich schon manches lebenslustige Geschöpf seiner natürlichen Bestimmung zugeführt.
Für den ich geschaffen bin. für mich geschaffen ist. Und als ich dann wieder auf die Wände losgelassen wurde, da war ich keine dumme Gans mehr. So sehr sehe ich es jedem bei Stopp mit der Nacht, auf unterschiedlich Färbungen und wie viel Lunder bestimmt sind. Und bin ich mich gegen meine Erkenntnis versammelt,
das Anwalt bezahlt demjenigen, der die Mörderin des Doktors Schön der Polizei in die Hände liefert, 1000 Mark. Ich brauche nur den Polizisten, der unten an der Ecke steht, der aufzupfeifen. Dann habe ich 1000 Mark verdient. Dagegen bietet das Etablissement in Kairo 1200 Mark. Also 200 mehr als die Staatsanwalt.
Soll ich mir einreden lassen, dass die Gebühr für eine Person, die er gar nicht kennt, 1200 Mark bezahlt?
Ich habe dir erlaubt, ihm deine Bilder zu schicken. Siehst, dass er sie besser zu würdigen weiß als ich. Das Bild, auf dem du als Eva vor dem Spiegel stehst, wird er, wenn du dort bist, vor über ihr Haustier aufhängen.
Ich denke, ich verrate mich, in ein solches Vergnügen zu kommen, zu lassen.
Dann erlaube, dass ich den Polizisten herauffeife.
Warum bittest du nicht einfach um 1200 Mark?
Weil du und dein Komponist auf dem Trockenen seid.
Wir haben noch 30.000 Mark.
Im Aktien. Ich habe mich nie mit Aktien abgegeben. Der Staatsanwalt bezahlt in deutscher Reichswährung. Der Ägypter zahlt in englischem Gold. Also bitte gleich entscheiden, um 1 Uhr geht der Zug, sind wir um 11 Uhr nicht handelseinig, dann pfeife ich den Polizisten herauf. An den Pass packe ich dich so, wie du da stehst, in einen Wagen, fahre dich nach dem Bahnhof und geleite dich morgen abends aufs Schiff.
Ich gehe mit dir nach Amerika, nach Jena, aber ich kann nicht das Einzige verkaufen, nur
verlassen haben, dann transportiert man dich morgen mit deiner Sippschaft verschont nach Deutschland.
Du kannst mich nicht ausliefern.
Brillant, es geht brillant.
Sie haben versprochen.
Das war's.
Weine nur, weine nicht, nur recht aus. hattest dich auch schon vor 15 Jahren geschüttelt.
Es gibt mir an den Hals und zeigt mich an.
Wer zeigt dich an?
Er springt, Fritze.
Den besorg ich es.
Besorg es ihm. Ich bitte dich, besorg es ihm. Dann tu mit dir, was du willst.
Wenn er zu mir kommt, ist er abgetan. Mein Fenster geht aus Wasser. Aber er wird nicht kommen. Er wird nicht kommen.
Ich schicke ihn zu dir. Er kommt mit dir nicht. Er kommt doch mit dir Arbeit. Geh nach Hause, damit er es behaglich findet.
Lass ihn nur kommen.
Und bring mir seine goldenen Ringe, die er in den Ohren trägt.
Hat er Ringe in den Ohren?
Du kannst ihn rausnehmen. Du musst für Menschen glücklich, wenn du fünf gerade sein lässt.
tanti cose mai per alte da tagli e sai verrai e charmarte si in spalte ti mar e sposto e a stare ne tonne cofi a fasorne.
verrückte waren.
In 10 Minuten kommt die Polizei. Wir sind angezeigt. Du kannst ja herbleiben, wenn du Lust hast.
Himmels Willen.
Hier hinaus, über die Diederschwelle.
Des Gesetzes. Sie sind verhaftet.
Aber was machen Sie denn da für Unsinn? Das ist sie ja gar nicht.
Stimmungsvolles Wetter für Ihr erstes Auftreten.
Wenn wir Sie kommen hören, müssen wir uns so lange in meinem Verschlag verkriechen.
Es ist ein Jammer um Sie. Gibt es etwas Traurigeres als ein Freudenmädchen?
Ich zweifle nur stark daran, dass noch jemand anweist.
Ich möchte es auch niemand raten.
Dieses Rindvieh. Da sind sie.
Ich will das nicht erleben. Ich werfe den Kerl hinauf. Wir müssen die Tür auflassen. Ich werde, Gnade in der Himmel, der soll sich vorsehen.
See me. führt uns kein Mensch.
Warnungen für fromme Pilger und solche, die es werden wollen.
Er scheint mir ganz von Gott verlassen zu
sein. Wir müssen verschwinden.
Es macht mir mein Verhängnis begreiflich.
trägt ein Nagel in der Wand.
Wie kommen Sie denn zu der Akquisition?
Ich habe es damals in Paris heimlich aus der Wand geschnitten.
Ich höre, dass es lediert
ist. Es ist doch von einer
Lust. Ich weiß schon, wie man's macht.
Das ganze Appartement bekommt ein eleganteres Aussehen. Ihr Körper stand auf
der kindlichen Ausdruck der Augen. Was das alles erklärt hat, noch ganz gesehen.
Lassen Sie mich!
träume.
Hier ist Tür.
Will die doch nicht hier bleiben? Wer hält es denn jetzt hier woanders? Ein Unter auf die Straße!
Einen schönen Mund zu haben.
Ich mein Mund.
Das sieht man. Wie viel willst du?
keine Zeit. Ich muss nach Haus.
Sie können morgen zu Haus eine Ausrede gebrauchen.
Wie viel willst du denn? Viel Geld hab ich nicht.
Ich verlange keine Goldklumpen.
Warum soll ich bis morgen hier bleiben? Das klingt verdächtig. Wenn ich schlafe, kehrt man mir die Taschen.
Nein, das tue ich nicht. Das tut niemand.
Oh,
Hand haben wir Leute. Mit dir geht es auch bald zu Ende.
Dies at the hands of Jack the Ripper, and so does the Countess Geschwitz, who sees it as
Lulu ubija Jack Trbosek kao i groficu Geschwitz, kojoj smrt donosi konačno spajanje sa voljenom. Bila je to opera Lulu Albana Berga, snimak zabeležen na sceni Metropolitena 21. novembra 2015. godine. Marlis Petersen je pevala naslovnu ulogu, Johan Reuter je bio dr. Shen i Jack Trbosek, a Susan Graham grofica Geschwitz. Daniel Brenna je tumačio Avu, a Franz Grunheber Šigoha. Maestro Lothar Koenigs je dirigovao orkestrom Metropolitan opere u novoj produkciji Williama Kentricha. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da ćete naredne subote od 19 časova na talasima Radio Beograda 2 i 3. programa biti u prilici da slušate direktni prenos opere Manon Lescaut, Giacomo Puccinija sa Kristinom Opolais u naslovnoj ulozi.
Ovo izvođenje se uživo prenosi na Toll Brothers Metropolitan operskoj internacionalnoj radijskoj mreži, čiji je glavni sponsor građevinsko preduzeće Toll Brothers, uz velikodušnu dugoročnu podršku fondacija Annenberg, Neubauer i Vincent A. Stabil, kao i uz pomoć donacija slušalaca širom sveta.
Večerašnji odloženi prenos realizovali su ton majstori Vladimir Penđer i Nenad Đorđević, kao i urednice Maja Čolović-Vasić i Gorica Pilipović.